Vítajte na teórii 3 nášho bigového skákania. Postažím sa tu zase stlačiť zhruba plus minus do tej hodiny. Je tých tém pomerne dosť veľa, možno aj tentokrát budú aj nejaké otázky, prípadne možno aj viacej otázok. Prebehneme si na začiatok veľmi v bodoch to, čo sme preberali na tých doterajších dvoch teóriách. V podstate bavili sme sa všeobecne o tom, čo si treba pripraviť pred tým, ako človek ide kamkoľvek skákať, to bož to na nejaké big waye, prípadne big waye mimo nejakú jeho zónu do sveta a podobne. Bavili sme sa o tom, ako sa prepracovať do big wayu nejakého svetového formátu, ako si pripraviť techniku, ako sa správať počas takéhoto eventu všeobecne, že stráva, pitný režim a relaxácia sú extrémne dôležité na to, aby sa človek dokázal sústrediť, aby dokázal podávať výkon. O tom, že nejaký dropzónový brief je dobré si pozrieť pred tým, ako idete na dropzónu, prípadne si ho výslovene vypýtať na novej dropzóne, na ktorej ste, prípadne sa opýtať, či sa niečo zmenilo, keď ste tam boli posledný krát a podobne. Podali sme si niečo o tom, čo sú warmupy, či je potrebné sa ich účastniť, prečo je potrebné, alebo dobre sa ich účastniť a podobne. Ako sa nejako plánujú zoskoky, ako sa o nich dozvieme, ako vyzerajú tie plány na zoskoky. Čo je to dirt dive, to je znamená nácvik na zemi, ako prebieha, čo je dôležité si na ňom sledovať, prečo je dôležité sa na ňom sústrediť, takisto, že počas toho dirt diveu sa človek dozvie častokrát tie najdôležitejšie informácie z celého eventu, kempu alebo rekordu. A potom sme si niečo povedali, čo sú to runouty, nejaké exit pictures, prečo je potrebné tieto runouty a exit pictures trénovať. V podstate ide o výskoky a obraz, ktorý vidíte z lietadla, ale trénovaný na zemi. A povedali sme si veľmi dôležitú vec, čo je špecifické pre big wave skákanie. A v čom je špecifický led napad ako pre big wave skákanie? A to prosím si všetci niekoľkokrát opakujte, lebo to je to najkľúčovejšie. To je jedna z tých veľmi dôležitých vecí. Ideme na témy, ktoré máme dneska pred sebou. V podstate tých tém bude de facto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pobavíme sa niečo o tom, ako sa ustrojiť, kontrolovať svoj gír, ako nastupovať do lietadla, čomu sa venovať počas stúpania do výšky. Povieme si niečo o tom, čo je to vizualizácia, čo vám môže priniesť. Budeme sa baviť o tom, čo sa deje zhruba 2 minúty pred výskokom. Niečo si povieme, v čom sú špecifické multiplanové formácie. Povieme si niektoré princípy výskokov. Toto bude téma, ktorú budeme opakovať asi ešte veľakrát. A tunak sa s ňou stretnete v podstate na týchto teóriách prvýkrát, preto si povieme nejaké základy k nej. Ukážeme si nejaké fotky a de facto na zoskokových kempoch budete túto časť sa snažiť čo najviac zdokonaliť a zlepšiť, aby ste potom v tej ostrej praxi už boli niekde úplne, úplne ďalej ako teraz napríklad. Dobre, čo sa týka gearupu, alebo všeobecne gearu svojho, to znamená padák, výškomer, prilba, kombinéza, čokoľvek, čo záťažový opasok, prípadne bunda, čokoľvek, čo nosíte. A snažte sa na Big Wave-ovom evente mať tieto všetky veci pokope, vždy na jednom a tom istom mieste a vždy pripravené. Hej. Neviem, či je tu Lubogrovčík, nevidím ho tu v zozname, ale viem, že raz skákal v mojej kombinéze, pretože mali sme jeden zoskok, kedy proste mal kombinézu položenú niekde inde, ako si ju položil jedenkrát. 5 minút pred zoskokom začal pobehovať po celej dropzone hľadať kombinézu, nakoniec išiel v mojej druhej kombinéze na zoskok. Hej. Sú to skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie, ak si ich niekto iný odžije za vás. Prosím, snažte sa ich neodžívať si za iných. Naozaj celý svoj gír mať vždy pripravený na skakanie, to znamená hlavne padák, kombinézu, prilbu. mať vždy na jednom mieste a príprave na zoskok. Prosím, nerobte takú vec, že to si zabalím potom, to si zabalím neskôr. Balte padak čo najskôr, ako sa len dá. A teda máte to všetko vždy pokope a na jednom mieste. Dobre, dojde to k tomu bodu, že sa ide strojiť, gear up. Väčšinou sa to deje zhruba 20 minút, 20 minút pred zoskokom sa strojí. Pokiaľ ten zoskok je komplikovanejší, môže to byť aj skôr. Pokiaľ je menej komplikovaný, v podstate nebýva to moc neskôr. Hej, to znamená, tých 20 minút treba počítať pred zoskokom, že sa treba ustrojiť a byť pripravený na nejakom mieste, kde sa všetci stretávajú. A keď ste ustrojení, nechajte sa vždy skontrolovať kľudne aj dvakrát. Ideálne svojou dvojičkou, ktorú je dobré si na takomto kempe vybrať, dohodnúť sa. Táto dvojička sa bude starať o to, keď pristanete, či ste pristali, to znamená, či ste tam obidvaja, respektíve či ste tam vy sa budete starať o to, či tam je ona tá dvojička. A samozrejme, vždy sa viete s ňou dohodnúť na práve takýchto gírčekoch a podobne. Je to veľmi dôležité, pretože vyskakovať z lietadla s otvorenou chlopňou, nebodaj to, že sa vám hlavný padak už roluje von, je vlastne zrujnovanie zoskoku pre všetkých a hlavne pre vás. Čiže tam je dobré a je dôležité sa nechať kontrolovať. A do lietadla sa nastupuje kompletne ústrojený, to znamená obuté buty si, zapnuté všetky zipsy, postroj kompletne dotiahnutý, príľba na hlave, rukavice na rukách, čokoľvek, na čo ste zvyknutí, v čom ste zvyknutí vyskakovať, to majte ústrojené, nastrojené. Neznamená to, že nutne musíte v tomto setupe ostať až do výskoku, to znamená tam sedieť niekde 15-20 minút v lietadle. Je naozaj hlavne o to, že pokiaľ idete do lietadla a padne vám rukavica a vy začnete riešiť rukavicu, tak ďalších 10 ľudí za vami vás buď prevalcuje, alebo sa zdrží celý proces loadovania do lietadla a podobne. Preto je dobré mať všetko nasadené tak, ako má byť. Deto príľba, hej. Príľba v ruke znamená, že nemáte voľné ruky. Liesť do niektorých lietadiel je komplikovanejšie ako do niektorých iných. Napríklad do Skyvanu treba spraviť jeden väčší krok. Pokiaľ tam nie sú schodíky, čo do Skyvanu popravde som asi nezažil ešte, že by boli schodíky. Teda tandemy asi mávajú, ale takéto skákanie naše, čo my skačeme, tam som nezažil schodíky. Treba tam vyliesť hore. Ak máte príľbu v ruke, tak vám môže vypadnúť niekde pri tom vyliezaní. Podobne môže zase robiť problémy ostatným. Čiže prosím, do lietadla kompletne ústrojený so všetkým na sebe. Rukavice na rukách. Ja si ich dávam za prsák, ale keby tu bol Pálo Letko, ktorého tu nevidím, tak ten by vám povedal, síce má krásny podpis na rukavici od Pita Eluma, ale v podstate išlo o to, že lezol do letadla, vypadli mu obidve rukavice, jednu už nikdy v živote tuším nevidel, a myslím, že nikdy. A druhú mu našiel Pete Elum, tak mu podpísal, že ju má, čiže aspoň má nejakú trofej, ale vo svojej podstate je to obdobné. Máte tie rukavice, ste zvyknutí, že sú na tom jednom mieste, napríklad u mňa na tom prsaku, ale počítam s tým, že kedykoľvek ich môžem strátiť. Hej. Nie je to úplne dobré. Stráta nejakého gíru vás privede do nejakej neistoty, stráty nejaké pozornosti, v hlave vám idú nejaké myšlienky, ktoré v podstate vôbec nechcete mať v prípade, že idete skákať nejaký big way, na ktorý sa treba sústrediť. Preto ja odporúčam všetkým mať celý gír naložený na seba a tak nastupovať do lietadla. Prosím, neriešte to tak, že však teraz mám Pilatus, tu som už zvyknutý, tu si to urobím potom a keď pôjdem na ten ostrý zoskok z Skyvanu, tak to budem robiť inak. Toto nefunguje. Čokoľvek, čo netrenujete, nebudete vedieť na prvú spraviť v budúcnosti. Čiže prosím, ak chodíte na nejaké kempy a podobné veci, a je jedno, či to je z Pilatusu 9, alebo je to 35, 40, 45 so Skyvanou, majte vždy rovnaký postup, to znamená, buďte vždy kompletne pripravení. Pred nástupovaním do lietadla, a opäť je úplne jedno, či je to malé lietadlo, alebo je to veľké lietadlo, je dobré, treba sa postaviť v podstate tak, ako budete nástupovať do lietadla. To znamená, nie, že skupinka ľudí na manifestácii, ale vo svojej podstate zoradený presne tak, ako sa bude vyskakovať. Najjednoduchšie zo všetkého je, keďže sme si ukazovali, ako vyzerajú nejaké tie dirt divey a runouty, kedy sa kompletne zoradíte tak, ako budete vyskakovať z lietadla a vlastne to vyskočíte a už to máte nacvičené. Už viete, kto je po vašej pravej ruke, ľavej ruke a podobne. Tak takto sa zoradíte pred lietadlom a v podstate sa len otočíte o 180 stupňov a nastúpite do lietadla v tomto poradí. Veľmi to pomôže tej plynulosti toho nastupovania a hlavne tomu, že nebudete sa v lietadle preskakovať navzájom po tom, ako budete chcieť vystupovať a nevyrobí vám to zbytočne nový stres, ktorý by ste museli riešiť. Mám tu k tomu aj nejaké fotečky. Dajte mi sekundu. Dneska budem mať veľa fotiek, ktoré fotil Maťo Skrbel. Tí, ktorí ste nemali tú čest ho poznať, bol to jeden z najúžasnejších ľudí skydivingu. Bohužiaľ, už nie je medzi nami. Dobre, toto je obrázok. Asi všetci vidíte. Je to obrázok pred nástupovaním do Skyvanu. Toto nás čaká v Klatovoch, keď sa tam dostaneme. Je to v podstate tesne, respektíve je to počas tankovania. Prosím, ak sa lietadlo tankuje, tak sa do neho nelezie. Hej, ani sa k nemu nepribližuje. Avšak vidíte nápravo, všetci sú poctivo zoradení a čakajú na ten moment, kedy budú nastupovať. Čiže vo svojej podstate sa otočia len k lietadlu a nastúpia tak, ako sú v celej šore. Skúsim, či mi to preskočí na ďalší obrázok správne. Áno, mali by ste to vidieť. Tak toto nejak vyzerá zase na inom mieste. Opäť títo všetci ľudia boli nejako zoradení pôvodne, otočia sa o 180 stupňov, nástupujú do lietadla. Ak je skákanie multiplanové, je dobré mať všetky tie skupinky takto zoradené, vedieť, kam pôjde to lietadlo, kde sa tie lietadla budú pristavené a na tých destináciách byť postavený, zoradený. V momente, keď príde lietadlo, len sa otočí k lietadlu a nastúpiť presne v tom poradí, ako sa bude vyskakovať. Hej. Čiže vo svojej podstate tu viete povedať, že to zase ja viem, hej, toto je lead plane, toto druhé je trail plane, toto je super floater, tu sú floatery, toto tu je base, tu sú last divery napravo. Deto v trailplane, to majú zoradené. A tí ľudia sa proste otočia do lietadla a nastúpia tak, ako majú. Myslím, že to je, čo sa týka týchto zostav. Všetko ohľadom obrázkov. Sekundu. Áno. Ideme ďalej. A keď ste v lietadle a je v podstate jedno, či je to Pilatus, alebo je to Skyvan, alebo akékoľvek iné lietadlo, sadajte si pomaly s rozvahou bez zbytočných pohybov. V tom Skyvane alebo v lietadlách, do ktorých sa nastupuje vyslovene postojačky, to sadanie je taký, že jemný nezvyk, pretože idete v podstate z výšky zo stoja, sadáte si dole na zem v nejakom skleštenom priestore a máte na chrbte ešte pada, ktorý vám robí nejakú váhu. Čiže si to možno, že natrénujte normálne na suchej zemi, v baliarni sadanie na koberec, na trave sadanie na travu, aby vás to neprevážilo, aby ste niekomu naozaj že nepohmoždili nohu a podobne. A sadať si vlastne kontrolovanie. Čiže sadajte si pomaly, pomôžte kamošom, hej, keď niekto má problémy sadnúť si, pomôžte mu sadnúť si. Dajte si pásy, vždy si dajte pásy, ak sú lietadle pásy, treba si ich dať bez akékoľvek diskusie, bez akékoľvek debaty. Ak niekto má problém dať si pás, pomôžte mu dať pás. Ono väčšinou toho času tam nie je veľa na to dávanie si tých pásov, lebo v momente, keď lietadlo naloadované, zavreté dvere, nikto sa vás nepýta, že či majú všetci pásy a ide sa, proste sa ide. Prosím, dávajte si pásy vždy. A pásy si dávajte cez nosné časti postroja, to znamená cez main lift webbing, čo je v podstate ten popruh, ktorý vám ide od trojkružkového systému dole ku bedrovým krúžkom, alebo cez nožný popruh. Hej, to sú tie kľúčové nosné časti. Nedávajte si pásy cez prsný popruh alebo cez nejaké iné časti postroja, ktoré nedávajú v podstate v tomto prípade zmysel. Niekedy sa stretnete s tým, že niektorí výrobcovia postrojov, napríklad z Aerodynu Icon to robil, a tá option tam je, prípadne nejaký špecifický rigger vám vie spraviť rýchlo upínatko, ktorým sa viete pripínať v lietadle. Je to fajn vec. Treba si to pozrieť u niektorých ľudí, ktorí to majú. Avšak buďte si istí, že vám to robil nejaký rigger a že to dáva zmysel. Aj to uchytenie toho v prípade odopnutia, aby sa vám to nevyťahlo von a podobne. To sú také špecifika už. To si môžeme prejsť potom niekde na letisku, ukázať si, že ako to asi funguje. Pokiaľ je to možné, pútajte sa pásom, ktorý je čo najďalej ku chvostu a dosiahne na vás. To znamená, že keď ste pripútaní, tak ten pás je jemne napnutý, alebo je jeho hlavné ukotvenie s lietadlom je niekde smerom ku chvostu. Ten dôvod je jednoduchý. Pásy si dávame preto, aby núdzové pristátia zabezpečili naše telo na nejakom mieste v lietadle a vo svojej podstate, pokiaľ je to prežiteľný náraz, tak je to náraz čumákom do niečoho, hej, vrtula o zem a podobne, a vtedy chceme, aby tie tela čo najmenej sa pohli, hej. To znamená, že ak máte popruh, ktorý je smerom ku pilotovi, 30-40 cm, znamená to, že pri tom náraze dopredu budete vaše telo letieť zhruba meter, 80 cm meter dopredu, môže niekoho zraniť veľmi výraznejšie a podobne. Preto pokiaľ je to možné, snažte sa pútať tak, aby pásy boli kotvené smerom ku chvostu. Pozor, nie na úkor toho, že niekomu zoberiete jeho pás a nevystane na ňo. Hej. Toto treba mať vždy v nejakom pohľade, aby ste niekoho nepripravili o pás. Pásy, keď odkladáte na určené miesto, to znamená, že sa odopnete, odkladáte ich niekam, vždy ich odkladajte rozopnuté. Nikdy ich neodkladajte zapnuté. V Skyvanoch, v Klatovoch sú pásy voľne položené po zemi. Ten hlavný dôvod toho, prečo sa neodkladajú pásy pripnuté, keď to pekne vyzerá, je, že sa do toho môže zachytiť noha, časť postroja, čokoľvek, lebo je to uzavretý lúb. Keď je rozopnutý, je tam menšia šanca, že sa niečo do neho môže zachytiť. Napríklad Vempury v Finoteri majú trošička špecifickejší spôsob odkladania pásov. Majú také vačky na stenách, kde sa tie pásy odkladajú. Väčšina ľudí ich tam zapína dokopy, odkladá zapnuté. Nemyslím si, že to je dobrý nápad odkladať ich tam zapnuté, aj keď ono už ten samotný dizajn veľmi výrazne zamedzuje tomu, aby ten pás bol niekde voľne pohodený v lietadle. Čiže ak tomu dá tam niekto aj rozopnutý, nie je to nejaký veľký problém. Ukážeme si videjko z klatov, ktoré vám ukáže asi, ako sa púta v klatovoch. Asi ako sa púta v Klatovoch. Nech máte nejaký prvotný kontakt. Klatovy majú veľmi dobré safety videá. Treba si ich pozrieť. A treba si ich pozrieť aj viackrát, pretože je tam kopec detailov, ktoré vám nikto nebude nadrobzo nehovoriť, ale budú ich od vás chcieť a oni dávajú zmysel. Čiže vo svojej podstate je dobré si tie inštruktážne videjka pozrieť. Dobre, mali by ste vidieť videjko, tak vám ho pustím. Galatians. To je nožný popruh. Prosím, všimnite si, že si neprevliekal cez nožný popruh tú pracku. Hej? To znamená, neprevliekal si... Neprevliekal si túto pracku, ja to skúsim. No, neprevliekal si pracku, ale prevliekal si ten tenký kúsok. Opäť to má veľmi veľký zmysel, pretože ak by ste si prevlekli tú hrubú časť a potrebujete náhle ten pás dať preč, môžete sa tam zaseknúť a môže to naozaj byť problém. Čiže vždy tú tenkú časť, pokiaľ tam je taká tenká časť, treba si prevliekať cez postroj. Your helmet are mandatory until 300 meters, 1000 feet. V klatovoch, to si potom povieme ešte o prilbách a podobne, to máme ešte v nejakej ďalšej časti dnešného rozprávania. To je čo týka pásov. Všetci sú usadení, pásy sú nastavené, ľudia majú pásy pripnuté, poverený človek, ktorý je dohodnutý a má to naskúšané, zatvára dvere. Jasné, že pokiaľ sme v nejakom lietadle malého rozsahu, Pilatus a podobne, čo nás čaká na najbližších kempoch, tak to zatváranie dverí buď to robí nejaký riadci zo skokov, alebo vnútri ľudia už vedia, ako zavrieť dvere, čiže zavrú tie dvere. V prípade väčších lietadiel, kde niekto ovláda dvere, je vždy dobré mať dohodnuté, kto to je. Ten dotyčný človek by to mal vedieť presne spraviť, aby tam nevznikli nejaké zbytočné obštrukcie v prípade otvárania, zatvárania dverí. Na veľkých eventoch to býva väčšinou kameraman, alebo potom už samozrejme, ak skáčete z niečo väčšieho, keď sme skákali z Herkulesu, tak tam je na to špeciálna posádka bez padákov, ktorí sú ukotvení lanami a otvára to hydraulika a oni v podstate iba kontrolujú všetky tie ostatné veci, ale vždy je dobre vedieť, kto to má na starosti, kto to robí. V Skyvanoch a na takýchto menších eventoch sú to väčšinou kameramani. Ukážeme si tiež opäť videjko. K tomuto otvárajú dverí do klatov, aby ste to mali ako prvý kontakt. Dobre, mali by ste vidieť videjko. Push the door up with one hand to relieve it. Hej, zatlačíte dvere jemne do vrchu. Pull down the ring with the other hand. Poťaňujete takýto krúžok. The door will unlock and you can push it down easily. Push the door down slowly and flip the flip door towards you to close the gap. Niektoré dvere majú... Turn the handle until the door is fully locked. Niekedy nemajú. Hej, čiže niektoré sú z jedného kusu, niekedy z takých dvoch kusov plechu. Tie, ktoré sú rovné, väčšinou majú ten krúžok posunutý hore cez takú trubičku, ale vždy ten krúžok je tam na tom hornom mieste. Niektoré majú takýto skladací ten spodok. Napríklad Skyvany v Skydive Chicago majú dvere cez na gombík. Sice to trvá dlhšie, ale majú to na elektroniku, čiže stlačí sa gombík a vo svojej podstate tie dvere idú automaticky. Veľmi špecifické pri nástupu aj do letadla sú zoskoky s prídavným kyslíkom. Tam je dobre si pozrieť a vypočuť dropzónový brief. Na klatovskej stránke si ho môžete pozrieť. Neplánujeme skákať s kyslíkom, ale je dobre mať takúto nejakú inštrukciu. Tie kyslíkové systémy sú rôzne, niektoré sú také, že vám v podstate od istej výšky piloti alebo operátor pustí kyslík a vám permanentne v podstate fúka do úst. V klátovoch napríklad majú taký veľmi špecifický systém nový, kde vlastne máte trubičku v ústach a za každým, keď potiahnete, tak vtedy vám pustí kyslík. Čiže je tam mechanika, ktorá reálne kontroluje to, že či máte v tej trubičke potlak, vtedy vám pustí kyslík alebo nie. Treba si pozrieť tie briefy a treba sa naučiť, ako sa to používa. Je dobré ten kyslík si dať hneď po nástupení, aby ste vedeli, že toto je vaša hadička, nezačali to hľadať 4-4,5 km a potom tam niekde vyexitovať počas stúpania, lebo ste si nevedeli na svoju hadičku. Tie spôsoby, ako sa pripája tá hadička, je ich niekoľko. Nebudeme ich tu rozoberať, budeme ich rozoberať až v prípade, že by sme sa dostali k takýmto nejakým kyslíkovým zoskokom. Každopádne vedzte, že sú rôzne spôsoby, ako dýchať kyslík. bigbelových zoskokoch. Dobre, stúpanie do výšky. Stúpanie do výšky je v podstate ten stav od momentu, kedy lietadlo sa odliepa od zeme, alebo respektíve roluje, odliepa sa od zeme a stúpate až do potrebnej výšky zoskoku. Ja odporúčam pri akomkoľvek hlučnejšom lietadle mať štuple v ušiach. Totiž to, ono sa to nezdá, ale ten hluk je veľmi intenzívny a ničí to sluch. Sme síce drsňaci, ale mať zničený sluch není vôbec žiadne terno. To, že idete nejakým lietadlom, ešte vôbec nemusí znamenať, že ho poznáte a má nejaký hluk. Pretože napríklad ja som sedel asi v štyroch druhoch Skyvanoch, kde každý mal iný hluk. Väčšinou je to o tom, napríklad pri tých Skyvanoch je to o tom, aké majú motory a hlavne aké majú vrtule. Majú tam, sú Skyvany, ktoré majú trojlisté vrtule, štvorlisté, päťlisté a sedemlisté, čo som videl. Sedemlisté sú veľmi príjemné, jemné vzúčanie. Trojlisté, štvorlisté sú úplne bomby, hlavne keď sedíte na tej úrovni toho motora a tých vrtul. Ja každopádne nosím štuple skoro vždy v takýchto lietadlách. Čiže štuple. Pred zoskokom si dávam štuple von. Ten dôvod je hlavne kvôli tomu, že let na padáku, pristátie, pohybovanie sa po pristávačke chce mať všetky vnemy naplno otvorené, to znamená aj sluch. Hej, niekedy sa môže stať, a mne sa to stalo, že som išiel že som pristával na padáku a zrovna z nejakého dôvodu skupina ľudí išla sa lodovať do lietadla, čiže to, čo ste videli, ako bol tento zoradenie tých ľudí, tak takýto vláčik išiel rovno cez moju dráhu pristátia. Ak som mal otvorenú prilbu, tak som na nich zapískal, otočili sa, videli ma, rozostúpili sa, takže som ich aspoň netrafil. Ak by všetci mali štuple, čo akože asi by nemali, tak by mali zníženú túto pozornosť. To znamená, že ja preferujem to, že keď vyskakujem, tak si dávam štuple z uší von. Čo sa týka stúpania, najrizikovejšia časť samozrejme je vzlet. Tie dôvody pútania sme si pred chvíľkou povedali. To znamená pripútaný do predpísanej alebo dohodnutej výšky pre tú danú dropzónu. My sme zvyknutí 300 metrov. Bol som na rôznych dropzónach, kde mali rôzne výšky pútania. Ja sa osobne odpútavam v zhruba 450 metroch. Sú rôzne dropzóny, ako hovorím, niektoré naozaj majú 450, niektoré 500 metrov odpútavanie sa. Prosím, týka sa to všetkých súčastí vášho výstroja, ktoré by mohli spôsobiť nejakú škodu. Čiže ak máte nejaký skysurf, jasné, že na Big Wave, ale ak máte nejaký skysurf, pripútať ho. Ak máte prilbu, pripútať ju. Ak máte akýkoľvek device, čokoľvek, čo si so sebou nesiete, nech to je pripútané. Nie, že držím to v ruke, je to v pohode. Niekto bude pri chvoste držať prilbu v ruke, je naozaj nejaké pristáte, nestie si ju nasadiť na hlavu. Tá prilba preletí cez predok a niekoho vpredu zabije. Naozaj nechcete, aby vaša prilba niekoho zabila. Takže prosím, majte prilbu pri vzlete vždy, vždy na hlave. Čo sa týka kameramanov, profesionálni kameramani, s ktorými som skákal, mali počas vzletu prilbu na hlave. A odporúčam to všetkým. A počas stúpania, prosím, nehemžite sa, neverte sa, nájdete si nejakú kľudovú pozíciu, na ktorú ste zvyknutí. Ideálne sa nevykecávajte, hej, akože nejaké emócie tam sú, nejako interagovať, to nie je zakázané, len každá aktivita tohto typu vám uberá na sústredení a uberá vám na energii. Vstúpame do výšky, hypoxia začína v nejakých 2000, neviem koľka tých 2800 metroch alebo 2500, je to veľmi individuálne. V podstate nejaký nedostatok kyslíku začína niekde v týchto výškach a to, že vyskakujeme zo 4, 4200, 4500 a myslíme si, že to je úplne OK, nie je to úplne OK, pretože ak by sme v tej výške ostali dlhšie, tak dojde ku nám hypoxia. A hypoxia je extrémne nebezpečný jav, pretože strácate orientáciu, jemnú motoriku, súdnosť a je to život ohrozujúca vec nielen pri dlhodobom zotrvaní, ale pri nejakom výskoku a nejakých nekoordinovaných aktivitách alebo zníženej pozornosti. Preto sa snažte v tom lietadle byť kľudný, nehemžiť sa a neplýtvať tou energiou, to znamená, aby sa vám rýchlejšie nespotreboval kyslík. Určite, prosím, ak to niekto z vás robí, nespíte v lietadle, nezatvárajte oči na dlhšiu dobu. Ak máte pocit, že vás vypína, tak snažte sa nájsť si metódy, ako sa udržať v pozornosti, pretože pospať si 5 minút, 7 minút v lietadle počas stúpania je síce milé, ale dostať sa naspäť zo spánku do fokusu je extrémne ťažké. A zároveň je ten pobyt v lietadle veľmi rizikový čas a ak budete potrebovať rýchlo reagovať, tak zo spánku sa to robí hodne zložito. Počas stúpania od nejakej bezpečnejšej výšky, to znamená, keď sa odpútate, uvoľnite sa, ja si po tých 450 metroch niekedy dávam dole príľbu, niekedy nie. Prebehnite si do nejakých 1000-1200 metrov pred výskokom, to znamená v prípade nejakých výskokov okolo 4200-4500, je to do 3 kilometrov, si zhruba 3 krát prejdite celý zoskok. Zvizualizujte si ho. O vizualizácii sa budeme baviť, to je samostatná téma dneskajšieho sedenia. A je to veľká téma, preto je budeme trochu venovať viacej času. A zhruba 1000-1200 metrov pred výškou výskoku sa kompletne začnite pripravovať. To znamená, za mňa väčšinou to je nasadenie štuple von, nasadenie prilby, zapnutie kombinézy, kontrola postroja, kontrola výťažného padačiku, uvoľňovačov, chlopní, kontrola butisov, výškomeru, rukavice nasadené. Je to v podstate príprava na zoskok. Ak ste zvyknutí na to, že sa to dá spraviť aj rýchlejšie, aj neskôr, lebo keď skačete napríklad z pilatusu, tak to viete spraviť 30 sekúnd pred zoskokom alebo minútu pred zoskokom, budete extrémne prekvapení, pretože sa kľudne môže stať, že v tom Big Wave zoskoku napríklad po nejakých 3 kilometroch ten load organizer začne s vami komunikovať, bude chcieť od vás nejakú reakciu. Niekedy sa ľudia chytajú za ruky, sú rôzne metódy nejakého tímového udržovania. A vtedy zrazu, hej, všetci už sa držia za ruky a vy si ešte riešite nejakú prilbu, nejaké štuple, nejaké rukavice a veci. Samozrejme, navnímajte tie rôzne situácie a podľa toho sa skúste správať rovnako ako celý ten tím ľudí, s ktorými skáčete. Ja to odporúčam zhruba tých 1000-1200 metrov pred výskokom. Vizualizácia. Dotkol som sa toho jemne. Vizualizácia je extrémne silný nástroj, ktorý jednoznačne odporúčam úplne každému z vás. My sa ho tu na tejto prednáške dotkneme len tak akože z rýchlika, pretože to je veľká téma, ktorá sa rieši v rôznych odvetviach. Vo veľkom je to v podstate aj psychologická téma. Je dokázané, že správne zvizualizované veci sú pre váš mozog a pre vaše telo zážitkom a zažitou skúsenosťou. V podstate ide o to, aby ste si niekoľkokrát počas toho stúpania do tej výšky sa snažili navodiť stav a pocit komplet celého zoskoku tak, ako by ste chceli a mal by vyzerať. Toto pokiaľ budete robiť prvýkrát v živote, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že to dáte správne alebo že to pokriete celé ako tému. Ak to budete robiť tisíci, 1500 krát v živote, tak zrazu to bude akože mega účinná vec, ako si naozaj odskočiť ten zoskok a byť na ňo extrémne pripravený. A odporúčam v prípade vizualizácie si najskôr prejsť na hrubo veci a postupne si ten zoskok rozdeliť na časti a prechádzať si ho v detaile. Čo to znamená? No, znamená to, že aby ste si urobili najprv nejakú osnovu toho zoskoku. To znamená, že si predstaví naozaj, že dobre, budú 2 minúty, sa postavíme, skontrolujem si nejaké veci ešte na padáku, dobre, dáme sa do dverí, OK, ready, set, go, vyskočíme, to idem do zostavy, chytím sa, popadáme, pozrie, výška, bude rozchod, niekto začne kopať nohami, rozchádzam sa, otváram padák, letím na padáku, pristanem, odchádzam do baléry. Veľmi hrubý pohľad. A postupne si rozdelíte tie časti na jednotlivé podčasti a začnete si ich vizualizovať. Tá vizualizácia má rôzne formy, rôzne spôsoby. Ja osobne používam v podstate nejakú trojúrovňovú vizualizáciu v tomto prípade. Prvú si predstavujem ako keby externý pohľad kameramana, to znamená vnímam celú skupinu ľudí, všetky veci, ako asi vyzerajú. Mám to porozdeľované, to znamená vstávanie, lezenie do dverí samostatne a kľudne po blokoch. Môžete po tom bloku skončiť, môžete si ho prebehnúť dvakrát. Čiže mám to urobené ako pohľad zvonka. Pohľad zvonka sledujem, kto kde sa zhruba nachádza, aké má farby postroja, za aký čas by to zhruba malo byť spravené a tak ďalej. A normálne to zažívam. Niekedy zrýchlim, niekedy spomalím. V druhom behu si to predstavujem z môjho pohľadu, z mojich očí. Tento pohľad z očí je pre mňa, keď som sa to učil, bol ťažší ako pohľad z hora, ale je veľmi prínosný, pretože ten viem potom konfrontovať s tou realitou, ktorú vidím počas toho voľného pádu. Po tomto bode, keď to mám zvizualizované z prvého pohľadu, pridám do toho všetky ostatné vnemy, to znamená zvuky, pocit z fučiaceho vetra, sem tam si do toho pridám aj nejaké šťuchnutie od niekoho, hej, keď lezete do dverí, niekto do vás šťuchne, doma si predstavím všetky tieto časti. Extrémne to pridáva tú realitu do toho. A prosím, nezabudnite pri tej vizualizácii sa dá ísť od úrovne, kedy sedíte, máte otvorené oči, len tak si to hráte v hlave, cez úroveň, že zavriete oči a reálne si tie obrazy predstavujete, vizualizujete, až po bod, kedy reálne robíte tie pohyby hlavou, otáčanie hlavou, chytanie rukami, jemné pohyby kolien. Má to svoje limity, keď to robíte v lietadle, kde ste natvakaní ako haringi, tak samozrejme, keby všetci začali robiť breakdance, tak je to problém, ale drobné pohyby nikomu vadiť nebudú. Veľmi pomáha napríklad, keď viem, že mám dva gripy, viem, že tento musím držať pri zmene bodu, tento pustiť, tak si to reálne zvizualizujem. Pustím, tento držím. Od úžasnej Kate Kuprianson som sa naučil, že nestačí držať, je dobré si pri tej vizualizácii, ale aj pri dirt dive na zemi, ten grip, ktorý chcem, aby mi držal v ruke, tak ho stlačiť. Hej. Je to super pomocka, proste vizualizujem si to. Tento púšťam, tento stlačam, držím, pohľad ide do strany, otáčam sa. Reálne si to naozaj odžívať celé. Tí, čo ste boli na Tunnel Campe, viete, že ten pohľad do stredu zostaví alebo na nejaký konkrétny bod, ktorý viete, že tam máte pozerať, je extrémne dôležitý. A preto aj počas tej vizualizácie, hlavne tej vizualizácie z prvého pohľadu toho človeka, je veľmi dôležité, aby ste naozaj aj tú hlavu mali otočenú do toho smeru a predstavovali si to, hej. Ak sa začnete točiť, otočiť si aj tú hlavu tým smerom. Stále si dochádzať aj k tej svalovej pamäti, aby ste to vedeli potom zreplikovať v tom vzduchu. Bude to pre vás oveľa, oveľa jednoduchšie a hlavne bude to oveľa, oveľa jednoduchšie, ak budete mať proces vizualizácie natrénovaný. Sú k tomu aj referencie od nejakých profesionálnych tímov, napríklad štvorkových. Jedna baba bola raz zranená a začala pracovať počas toho zranenia, keď nemohla lietať a skákať na vizualizácii. keď sa vrátila naspäť do týmu po nejakom čase, tak vlastne bola ešte našlapnutejšia ako predtým, keď vypadla z toho tréningového procesu, pretože si odžila ten proces vizualizácie, dávala si 10 až 20 minút denne, ono je to na palicu docela náročné, dávala si 10-20 minút denne vizualizácie toho forwayového tréningu, toho lietania a extrémne to posunulo ďalej. Čiže tie profesionálne týmy naozaj akože pracujú s vizualizáciou na dennej báze, nie len na počas zoskoku a nejakého stúpania v lietadle, ale aj na bežnej dennej báze. S tým, že toto je extrémne dôležité, hej, je to zadarmo. Nestojí to žiadne peniaze, stojí to len chvíľu času. Čo v skydivingu je extrémne ušetrenie peniazy. Je to asi niečo ako tunel versus zoskoky, tak je vizualizácia versus tunel, avšak násobne ešte lacnejšia, lebo u vás fakt stojí iba čas. Čo sa týka tých vecí, ktoré si ja vizualizujem počas toho stúpania, sú to aj veci ako napríklad kad motorov, hej? Keď stiahne pilot motory, ten zvuk toho stiahnutia tých motorov. Keď som pripravený na výskok a som zvyknutý, že si tam dám jeden spomalujúci nádych, výdych, tak si to počas tej vizualizácie celé zbehnem. Hej, aj túto časť. Vizualizácia, pokiaľ sa nebavíme vyslovene o nejakom zoskoku, ktorý trénujeme pred zoskokom a ideme skočiť, ale napríklad keď budete lietať štyrky, alebo keď budete lietať čokoľvek, čo si viete dopredu trénovať, tak myslíte na to, že to môžete robiť doma, v práci, na hajzli, všade. Hej? To sa fakt dá robiť, že úplne všade. Takže je to veľmi dôležitá vec. A pozor, vizualizáciu a tréning vizualizácie môžete robiť aj na úplne primitívne zoskoky. Hej? Idete skákať hop and pop, povedali ste si, že chcem skúsiť takýto výskok, chcem skúsiť po výskoku spraviť toto, toto, na padáku spraviť toto, toto, tak si to proste zvizualizujte. Na zemi, v stúpaní a o to viac z toho dokážete vyťažiť počas toho výskoku. Je to extrémne silný nástroj. Hej? Takisto, keď prichádzam v nejakej zostave a predtým som si na zemi povedal, že tam je žltá prilba, tam je stred zostavy, tu je modrá prilba, červená kombinéza, žlté tenisky od spodu, tak počas tej vizualizácie si predstavať, kde tých ľudí vidím, ako sú. Pretože potom už pri tom skutočnom zoskoku to zrazu bude úplná samozrejmosť, že podľa tých vecí sa budete orientovať. A dostávame sa na zhruba 2 minúty pred zoskokom. Ja som to nazval 2 minúty, ale reálne je to rôzne. Hej? Od drop zóny. V Uruguay sme išli v 5-minútovom nálete. Hej? Mali sme 5 minút nálet, boli sme 5 minút pripravení na zoskok. Môže to byť rôzne. Netreba sa fixovať na tie 2 minúty. Napríklad v platovoch majú tieto 2 minúty označené červeným svetlom, to znamená, ale pozor, na niektorých dropzónach majú napríklad červené svetlo non-stop zapnuté, to znamená žiadne zoskoky, oranžová je 2 minúty zoskoku, zelená, môžete skákať. V platovoch je červená, sa zasvietí, sú 2 minúty zoskoku, zasvietí sa oranžová, niečo to znamená, zasvietí sa zelená, niečo to znamená. Vo svojej podstate tie 2 minúty pred zoskokom už mať de facto maximálne sústredenie, nevenovať sa ničomu. Preto ste si v 3 kilometroch všetko skontrolovali, všetko pripravili a ste v podstate ready a už aj dostali do kľudu, aby ste 2 minúty pred zoskokom už ste sa nezapodievali ničím iným. Pôjdeme zase konkrétne na klatovi. Keď sa rozsvietí žlté svetlo, všetci ostávajú sedieť na zemi, len tí poverení ľudia, ktorí majú otvoriť dvere, otvárajú dvere a zafixujú ich. Je ten dôvod jednoduchý. Ak tie dvere sú ešte zavreté, všetci sa začnú stávať, niekto sa môže potknúť, zvalia sa dozadu do chvosta, lietadlo stoluje, pada dole a je to katastrofa. Ten dôvod tam je pomerne jasný. Stávajú ľudia až vtedy, keď sú dvere otvorené. Majú to v klatovoch, na iných drobzónach to nemajú. Rôzne po svete, hej? Ale myslíte na to, že je to dobrý nápad. Na zelenú je pilot povoluje skákanie na fakt dobrých drobzónach alebo pri takýchto veľkých bigových eventoch. To znamená, že je to aj vypočtané tak, že tí piloti už sú tak namakaní, že oni vedia zhruba, koľko vám trvá to vylezenie do tých dverí. A de facto, pokiaľ to ide podľa toho štandardu, tak vám dajú ten najlepší spot, aký existuje. Pozrieme si videjko opäť. Ako to asi vyzerá v Klatovoch, keďže to trošku začíname orientovať týmto smerom.
Red light, 2 minutes to exit. Get ready, door stays closed. White, yellow light, open the door, check the airspace. Green light, dropping clearance received. You may jump.
Pozrieme si, ako vyzerá otváranie dverí v takomto prípade.
Press the door down to relieve it and turn the lever until it is open. The airflow pushes the door upwards. Flip the flip door away from you and then push the door up fully until it is locked in its open position.
Dobre, keď si pozriete tieto skyliny, ktoré budeme mať, tak v podstate tu nie je kde čoho sa chytiť po stranách. Jedine tu je nejaký špagát, ktorý je väčšinou priradený buď kameramanovi alebo superfloaterovi. Ale jediné miesto, na ktoré sa dá držať reálne, je táto vrchná hrana dverí. Ak ste nižší, nižší znamená 160 cm a menej, tak je to naozaj už na špičky. Ak by ste boli floater, ktorý stojí na hrane, treba si to na zemi niekoľkokrát natrénovať, aby ste získali istotu v tom sa tam držať na tej hrane. Ono je to veľmi jednoduché, ale tá istota musí prísť. Ak tú istotu nebudete mať, tak prvé zoskoky budú pre vás extrémne stresujúce na tomto mieste. To len na margo toho, že to si naozaj treba natrénovať. Pozor, v rôznych lietadlách je rôzne umiestnená, respektíve vypovedaná tzv. Red line. Čo to znamená? Znamená to, že aby sa nestalo, že hmota, ktorá je v lietadle, váha, ktorá je v lietadle, sa presunie celá na nejaké miesto lietadla, kedy to lietadlo reálne nevie letieť, to znamená padá, tak sú isté limity, koľko ľudí sa môže kde v rámci lietadla nachádzať. A tie redliny sú pre rôzne lietadla rôzne. Keď si všimnete a budete letať niekedy v Skyvane alebo v niečom väčšom, čo je tak akože kvázi cargo, dokonca je to aj v malých cestnách, tak je napísané, koľko hmotnosti môže byť v ktorej časti lietadla umiestnené. A toto v podstate pre lietadla umiestnenie nákladu a vo finále center of gravity, to je stred ťažiska toho lietadla, je extrémne dôležitý pre letové vlastnosti toho lietadla. Preto táto tzv. Red line, červená línia a jej poznatky, jej poznatok pre všetkých, ktorí vyskakujú, je extrémne dôležitý. Dajú sa nájsť na internete videá, kde je vidieť veľa situácií, kedy to nezafungovalo nechcete nikto byť v lietadle, ktoré stoluje. To je veľmi, veľmi zjednodušená vec. Skyvan v Klatovoch má všeobecné pravidlo, že na rampe vzadu môže byť maximálne 9 ľudí. Oni uvádzajú 8 až 10, ale je to, že 9 ľudí je dosť dobrý akurátny počet. Všetci ostatní musia byť čo najbližšie k pilotovi v takom zúžení, ktoré Skyvany majú. Hej. Tam, kde sa uchytávajú krídla na trup, tak je také zúženie asi 15-20 cm je v tom lietadle. Všetci, aby boli, čo najviac ľudí, aby bolo v tom mieste. Karavan má redline, napríklad Twin Otter, na niektorých dropzónach uvádzajú redline, avšak čo som ja skakal z Twin Otteru, tak tam redline nebol, môže som celý load nadspať do dverí v podstate. Treba si to vždy zistiť, treba o tom vedieť. Ideme do témy multiplane formácie. Skúsim to iba preletieť, lebo čas nám pomerne válí a mám tam ešte jednu pomerne širokú tému. Multiplane formácie sú v podstate formácie, ktoré sa vyskakujú z viacerých lietadiel naraz. Základ je vyskakovať z dvoch, lebo dva je vždy viac ako jedno. Jedno nie je multiplane, dva už je multiplane a všetko nad dva je multiplane. Vo svojej podstate v bežných zoskokoch Big Wave-ových je vždy nejaký lead plane, to znamená nejaké vodcovské lietadlo. Potom sú trailplany, rôzne umiestnené okolo neho. To sú tzv. Následujúce lietadla. Väčšinou ten lead plane je najviac vpredu, najvyššie a tie traily sú potom okolo neho postupne rozosiaté. Ak sa dostanete prvýkrát do situácie, kedy uvidíte takýto obrázok. Sekundu. Keď uvidíte takýto obrázok, tesne predtým, ako budete vyskakovať, tak je to veľmi, veľmi silná emócia. Hej? Pretože doteraz všetci, čo ste skákali, ak ste neskákali multiplany, tak situácia, že ste počas výskoku videli takto blízko nejaké lietadlo, je to veľmi silný moment. Hej? Ja som zažil situáciu, keď som takto bol vo dverách a som tomu druhému pilotovi iba ukazoval, nech ide viacej doľava, aby sme mu neskočili na hlavu. Takže to sú také skôr funny moments. Čo sa týka multiplanov, tie multiplany naozaj môžu ísť do oveľa väčších formácií. Toto je z formácie zhruba 10 lietadiel výrez. Tam to začne byť už messy, hej. Vedieť sa zorientovať v tej situácii nie je vôbec jednoduché. Treba začať s malými multiplanami a postupne, ak to bude rásť, tak sa budete lepšie orientovať. Každopádne treba sa na to veľmi sústrediť. Totižto ono to začne byť potom aj trochu neprehľadné. To skákanie s multiplanou. Každopádne pri multiplanoch jedna z dôležitých vecí je nástupovanie do lietadiel. Nástupovanie do lietadiel. Vždy sa držte so svojou skupinou, vždy, keď sa nástupuje do lietadiel, sa snažte byť v tej formácii, v akej chcete nástupovať do lietadiel, aby sa vám nestalo, že nástupíte do zlého lietadla. Už sa to stalo ľuďom a nie je to vôbec príjemné ani dobré, lebo zničíte zo skok príliš veľa ľuďom. Veľmi, veľmi jednoduchá informácia. Pri multiplayových zoskokoch, a myslím, že sme o tom hovorili už v nejakých predošlých sedeniach, synchronizácia medzi výskokmi sa deje tak, že v leadplane je jeden floater, ktorý sa volá superfloater. Ten vyskakuje z lietadla skôr ako všetci ostatní a je to v podstate taká svetlica pre ostatné lietadla, aby začali vyskakovať. Bežne tá prax sa robí tak, že ten superfloater stojí na hrane, ten load organizer na ňo kývne, on vyskočí a potom si odrátajú výskok a vyskočí zvyšok lietadla. Môže to byť aj 2-2,5 sekundy skôr pri veľkých, veľkých formáciách z veľa, veľa lietadiel. To môže byť aj 2-2,5 sekundy skôr. V tých trailoch vždy sú ľudia, ktorí vidia z tých trailov ten lead a nejakým povelom alebo revaním v lietadle všetkým povedia, aby povyskakovali von. Všetko to vyskočí, vyskakuje sa to. Bavili sme sa na tých dirt divoch, runoutoch a podobne o nejakom exit picture. Pri multiplanoch ten exit picture je extrémne dôležitý, aby ste si ho navnímali, aby ste vedeli, ako asi bude vyzerať to, čo uvidíte po výskoku z lietadla. Pridáme do tempa. Princípy výskokov. Dáme si tu nejaké základné princípy výskokov. Každopádne je veľmi odlišné. Ak viete vyskočiť z lietadla tak, aby ste okamžite lietali vzduch, je to vybavené. Netreba to nejako komplikovať. Avšak vedieť vyskočiť z lietadla tak, aby ste hneď vedeli lietať vzduch, nie je vôbec jednoduché a musíte sa to naučiť. Najlepšie sa to je naučiť mimo veľkých formácií, pri každom jednom zoskoku, ktorý vyskakujete. Ja chápem, že vyskakovať saltička, že vyskakovať proste pleseň, že vyskakovať čokoľvek, nejakú blbosť lietadla je zábava. Avšak cieľa vedome trénovať lietanie vzduchu je vám priniesie do budúcnosti čo najviac. Čiže pri akýchkoľvek hopempopoch, dvojkách, akýchkoľvek výskokoch sa snažte trénovať lietanie vzduchu. Čo znamená lietanie vzduchu? No znamená to, že si v prvom rade mentálne a neskôr aj fyzicky uvedomíte, odkiaľ ten vzduch fúka a vlastne ako má byť položené vaše telo na ten vzduch. Veľmi zjednodušene pri lietadlách je to v podstate kolmo na let dráhy. To znamená, že ako keby ten vzduch, ten tunel, v ktorom lietate, bol tam, kde je vrtula. To znamená, že ak máte akúkoľvek, hej, že takto, keď si dám telo, lietadlo letí so mnou týmto smerom, ja akokoľvek vyskočím takto, takto, takto šikmo, takto šikmo, tak som šikmo na ten relatívny vzduch a už nelietam. Čiže ono tendenciu ľudia majú naozaj, aj hlavne študenti, ale ukážeme si aj nejaké fotky, že aj iní ľudia majú tendenciu vyskočiť z toho lietadla, ktoré letí takto. Hej? Lebo si myslia, že to je spôsob, ako sa padá dole, ide dole. Vo svojej podstate kolmica je najlepší začiatok a potom už nejaké variácie sú dobré vtedy, keď začnete uvedomovať, čo tie variácie znamenajú. A prečo zrovna potrebujete niekedy túto variáciu, niekedy túto variáciu a podobne. To sú už potom fine-tuningy. Každopádne, ak budete vedieť vyskakovať na kolmo z lietadiel, budete to vedieť dobre lietať, je to základ na to, aby ste sa vedeli niekedy ďalej hýbať. Kým toto nebude, tak v podstate nebudete vedieť vyskakovať tie exity, hlavne tie pikové exity správne. Čiže trénujte to pri hopempopoch, akýchkoľvek exitoch a snažte sa dostať do situácie, kedy vlastne vám bude úplne jedno, z akej pozície polohy čokoľvek vyskakujete a de facto sa nebudete musieť vôbec zaujímať o svoje telo, či máte buty si vystrčené, skrčené, či lietate nejaký bočný slide, či tam máte ruky, či tam máte čokoľvek. Aby to bola už taká automatika, že vlastne jediné, čo vás bude zaujímať, je pozorovanie svojho okolia a úprava lietania. To znamená naozaj vedieť to lietať od prvej milisekundy ten relatív a vtedy je to najlepšie, čo môže byť. Jednotlivé lietadla majú špecifika. Hej? Je dobré vedieť o tých špecifikách a ono vo svojej podstate, keď už budete vedieť vyskakovať tie exity, tak tie špecifika už budú pre vás opäť automatické. Napríklad, verím tomu, že veľa z vás vyskakovalo už z Anduly. Andula je veľmi špecifické lietadlo. Keď lezete do dverí, pomerne dosť tam fúči. Máte pocit, že to sa bude dať lietať, to je v pohode. A potom vyskočíte a prd makové. Je ten dôvod je veľmi jednoduchý. Andula ako jedno z lietadiel, ktoré má jeden motor, má vrtulu v strede vpredu. Všetok vzduch, ktorý tlačí dozadu, tak ide okolo toho trupu a vo svojej podstate vás tlačí v tých dverách. Čiže máte pocit, že tam hodne fučí. Lenže po výskoku tá vrtula už nefučí a to lietadlo ide relatívne dosť pomaly aj pri tých výskokoch. To znamená, že normálne padne ťak do studne, lebo nemáte relatívny vzduch, nedá sa na to moc lietať. To sa týka väčšiny alebo veľa jednomotorových lietadiel, aj keď napríklad Cessna Caravan má výsadkovú rýchlosť oveľa vyššiu, okolo 85 uzlov, 90. To znamená, že tam síce ten tlak z vrtule je, avšak aj po tom výskoku je tam dostatočne veľa relatívu. Sú potom lietadlá, To sa bavíme stále o bočných dverách, ako napríklad turbolet alebo twin otter, kde v podstate ten tlak vrtule necítite až tak v tých dverách, ale tie lietadla majú pomerne slušnú výsadkovú rýchlosť, to znamená, že ten vzduch sa dá lietať od výskoku a ďalej ho cítiť v podstate plus minus rovnako. Lietadla so zadnými dverami, mimo vrtulníky, o tom sa teraz vôbec nebáme, lietadla so zadnými dverami majú veľké špecifikum, a to je, že v podstate v momente výskoku tam nie je žiadny relatív, žiadny vzduch. Až v momente, keď sa dostanete mimo ten gate pod neho, tak dostanete šupu relatívu. A je dobré vedieť, byť na to pripravený, zvyknutý a vedieť to lietať. Napríklad, ak máte zažité a niekedy ste sa učili ako študenti, že keď vyskakujete na panáčika, to znamená takto, tak treba mať vystreté butisy. Zabudnite na to, to je vec, ktorú ste sa učili možno ako študenti, aby vás nejakým spôsobom zrovnalo, ale reálne sa v podstate vyskakuje do polohy takej, ako keby ste chceli padať ďalej rovno s letom toho lietadla, to znamená padať ďalej takto. A samozrejme, treba myslieť na tie špecifika toho, že keď vyskakujete napríklad zo Skyvanu, tak prvé, čo vás trafí, je do kolien vzduch. Nech vás to netrafí do puty, lebo to by vás proste preklopilo takto. Ale prvé vás trafí do kolien, potom do hrude, nakoniec ruky. A toto potom budete vedieť ladiť a ladiť a ladiť. Napríklad špecifiku vyskakovania z Herkulesu a z lietadiel, ktoré majú vysokú výsadkovú rýchlosť, majú zadnú rampu, majú trup zahnutý dole a vlastne je to tento typ. Ten vzduch, ktorý okolo neho prúdi, sa vlastne na konci zlieva a vyrába turbulenciu. Čiže napríklad z veľkých lietadiel, neviem, či to aj chalani majú, napríklad zo Spartana, ale z veľkých lietadiel, keď sa vyskakujú Big Way, ako napríklad Hercules, tak tí krajiny, ktorí vyskakujú, či už diverov alebo floaterov, musia sa snažiť po výskoku ísť od lietadla do strán, pretože práve ten vír, ktorý ide dovnútra, ich dostane presne na tú pozíciu, ktorú potrebujú byť. V prípade, že budú vyskakovali rovno a vykašľali by sa na to lietanie, tak by sa stalo, že vyskočia a takto ich vykríži navzájom. To potom časom, keď budete skákať z niečoho väčšieho, tak zistíte, že ako to funguje. Dobre. Tri typy výskokov. A každý má potom nekonečne veľa špecifik, ale vo svojej podstate pri nejakom bežnom bigovom skákaní máme floaterov, to sú tí, ktorí skáču na panačíka nohami dole. Máme base, ten skáče v podstate ako celok, na panačíka dole, hore, proste, ale sú všetci okolo jedného bodu, to znamená base. A za nimi idú divery, ktorí skáču hlavou dolu. Hej? Čiže v podstate floatery, divery. A každé má už následne špecifika. Hej, super floater, môžu byť nejaký side floatery. Dokonca napríklad pri lietadlách s bočnými dverami existujú tzv. Front floatery. To sú ľudia, ktorí vlastne vyskakujú úplne spredu z dverí. A vyskakujú, je tam rôzny spôsob, ako vyskakovať front floatera. Dá sa to vyskakovať vyskakovať naraz bázou, pred bázou, a dá sa vyskakovať aj ako front floater tak, že vyletí von báza z tých bočných dverí a vy vyskakujete až za nimi. Ja osobne, keď skáčem front floatera, tak ho skáčem tak, že vyskakujem to v podstate zároveň s bázou, ale vyskakujem to extrémne široko od lietadla. To znamená, že tu je báza, ja som v podstate letím smerom ku vám, vyskočím to takto. Hej. Čiže som vedľa bázy a viem s nimi začať fungovať. Samozrejme, otázkou je potom, kde sa pripájam do tej bázy, aby som, keď sa pripájam od spodu, tak to vyskakujem jemne skorej, keď sa pripájam z vrchu, tak to vyskakujem jemne neskôr. Hej. Ale vždy to skáčem extrémne do boku, aby som si to vedel pripojiť do tej bázy. Ale to sú už špecifika tých výskokov. Báza, keď vyskakuje, tak vo svojej podstate tam zase všetky tie výskoky, ktoré sú, treba vedieť lietať vzduch. Keď vyskakuje báza, vyskakuje to buď spojená, to znamená connected, takzvaný u nás to je, že držaný výskok, to znamená, že všetci sa držia, alebo to vyskakuje no grips, samostatne. Každé má svoje výhody, každé má svoje nevýhody, ale vo svojej podstate pri všetkých týchto výskokoch sa netreba spoliehať na tie gripy, ktoré držíte, ale treba sa spoliehať na to lietanie svojho tela. Tie gripy sú už len jemná pomôcka nejakej malej distorzii alebo niečoho. pri divoch je v podstate opäť dôležité to, aby si to nevyskočili na plocho. Je dôležité, aby ste to skákali na hĺbku a začali lietať okamžite ten relatívny vzduch. Ak budete potrebovať ísť dole, treba začať trekovať dole. Ak budete potrebovať ísť ďalej z lietadlo, bude sa treba nafúknúť, letieť ďalej so vzduchom, ďalej od lietadla. Nafúknúť sa, letieť. Ak budete potrebovať vydržať s lietadlom, byť spálený, chvíľu letieť s lietadlom a podobne. To sú špecifika, ktoré si budeme hovoriť potom aj na tom zoskokovom kempe. Zo Skyvanu diverom odporúčam naučiť sa spájať si ruky a dať si ich čo najviac pred seba. Hej. Ja to ešte ukážem takto. Hej. Spojiť si ruky, prsty a dať si ich čo najviac pred seba pri výskoku. Totiž to, keď vám niekto povie, že vystrite ruky, tak ich vystrite, ale nevystrite úplne. Hej. Budete to mať, keď si pamätáte tých ľudí, ktorí lietajú v tuneli a majú nohy úplne na chrbte a inštruktor im ukazuje, že vystri nohy, tak oni si ich akože posunú o 10 cm a už majú pocit, že majú najvystretejšie nohy na svete. Hej. To isté je aj s tými výskokmi na divera so Skyvanom. Ak máte vystreté ruky, tak ich máte niekde tu. Ak máte ruky spojené a vystreté, tak dosiahnete oveľa väčší efekt. Dosť to pomáha k tomu, aby vás to potiahlo viacej k zostave, keďže vy vyskakujete neskôr, aby vás to potiahlo ďalej k zostave a vedeli ste pri nej byť skôr. Ukážeme si nejaké fotečky a budeme si ich komentovať. Dobre, toto je pohľad zo Skyvanu znútra. Vo svojej podstate si dám nejakú peknú farbu, nech to je vidieť. Rúžovú, môže byť. V podstate, tunak vidíte nejakého divera floatera. Toto je base. Tuto vzadu je tiež nejaký jeden floater. A títo všetci, táto skupina tu, sú divery. Ako vidíte, v podstate veľmi pekne pre toho kameramana, ktorý vyskakoval za nimi z toho Skyvanu, veľmi pekne prezentujú práve to brucho. Niektorí majú zbytočne príliš vystreté nohy, to znamená viacej ich preklápa, ale vo svojej podstate veľmi pekne prezentujú brucho, to znamená, že sú potiahnutí k tej zostave. Tento floater je napríklad už hlbšie podpadnutý, to znamená, buď vyskočil, vymlelo ho pri výskoku, alebo rôzne dôvody, prečo, ale je podpadnutý pod zostavou. Nie preto, lebo je nižšie na obraze, ale to si povieme za chvíľku, ako by mal v podstate floater vidieť to, čo vidí pred sebou. Skúsime sa posunúť ďalej o fotkách. Tu je napríklad dobrá ukážka toho, a tu sa budeme sústrediť iba na tohto jedného skákajúceho človeka. Ono možno sa mu to aj, akože možno to sa ešte vyrovnávať, nemyslím si. Opäť. Base vidíte? Divery. Tento pomerne slušný, pekný dive. Tento tu diver to skočil príliš na plochu. Hej? Neprezentuje pekne to brucho do toho relatívneho vzduchu, čo znamená, že veľmi pravdepodobne, dokonca ruky vidíte, že má dosť naširoko, čo znamená, že v momente, keď dostane ten relatívny vzduch odtiaľto, tak dostane ránu do nôh a otočí ho po tom výskoku. Hej? Toto v podstate nechcete. Preto je dôležité pekne prezentovať to brucho na tých, preto sa tie zoskoky volajú brucho. Je dôležité prezentovať túto časť, aby ste to vedeli hneď lietať. Toto je nejaký širší pohľad. Tu pekne vidno od seba oddelených diverov, floaterov. Hej, tu je base. Toto všetko tu hore sú divery. Tu dole sú floatery. ak sa vám zdá, že toto je ďaleko, je to úplne v pohode. Hej. Toto je tak 3 čtvrte sekundy pred, aj menej, pol sekundy pred tým, ako vyskočil base, vyskočili títo ľudia tu. V pohode ich dobehnú v ďalších 7 sekundách, sú pri nich úplne v pohode. Tu idete rôzne dajúvacie polohy. Táto je pomerne pekná, tento to valí dole. Je zostave veľmi intenzívne. Tu je nejaký pohľad na v podstate jemne post-exit picture, vyskakované z dvoch lietadiel. Hej. Tá báza, ten base sa nachádza, toto bol voľný, nedržaný base, ale v podstate base sa nachádza tu, v tejto časti. Pokiaľ by to na tom dirt dive ten run out a ten exit picture nebol skúšaný, tak všetci sú z toho zmetení, že kde je base, ale keďže to na zemi povedané, že takto nejak to bude vyzerať, tak sú všetci zorientovaní. A opäť je tu pekne vidieť floaterov vľavo dole, títo idú z trailplane vpravo a toto všetko, táto skupina tu sú divery z hlavného lietadla. A ďalší obrázok. Výskoky. Tunak, k tomuto mám takú jednu prúpovidku. Keď si pozriete túto situáciu, tak tento skydiver pri výskoku mal kontakt s týmto skydiverom. Je to úplne bežná vec. Nie je to žiadna novinka. Dôležité, a to je tiež niečo, čo sa treba naučiť a treba to vedieť. Skákať, lietať a lietať to prirodzene, musíte bojovať o svoju pozíciu. Nesmiete sa nikdy vzdať. Čo to znamená? Najdôležitejšie pri výskokoch je lietať relatívny vzduch, lietať vzduch, vedieť lietať. Ak vám niekto do toho vleze, spravte si miesto a lietajte vzduch. V tomto prípade ten vrchný, ktorý je v dosť zlej pozícii, pretože vlastne ten spodný mu bere vzduch, tak sa pozrite, ako to dopadne tá situácia. Hej. Vrchný normálne letí ďalej, začal letať vzduch. Spodný sa vzdal. Hej. Vzdal ten svoj boj. A tu ho jednoznačne vymele za chvíľu. Toho spodného. Čiže nesmiete to nikdy vzdať a musíte sa snažiť stále letať ten relatívny vzduch. Veľmi vám pomôže, ak dostajeme sa do témy toho začiatku tých výskokov, ak budete vyskakovať, vedieť vyskakovať tak, že hlavou len sledujete, čo sa deje, celé telo funguje automaticky a vie lietať ten relatívny vzduch. Vtedy, ak sa dostanete do situácie, že vám niekto zavadzia, že niekto je pod vami a podobne, prirodzene napríklad, ak mám niekoho pred sebou, prirodzene proste dám mu ruky na padák, dám si ho na bok a lietam ďalej ten relatívny vzduch. Toto sú výskoky zo Skyvanu. Tu je pekne vidieť na týchto dvoch, pravo je Ivica, ale na týchto dvoch ľuďoch, ten tretí ešte iba vyskakuje, že nejdu na tie výstreté nohy, hej, ale idú normálne do letovej polohy. Tento pohľad, kedy vidíte obidva padáky z vrchu v podstate, to znamená túto časť padáku, keď vidíte, tak je to dobrý floatový odskok. Ak vidíte iba rite, nebodaj to brucha, ste extrémne nízko. Hej. To je v podstate taká veľká pomocka vo floatoch, aby ste si vedeli zhodnotiť, či to vyskakujete dobre alebo nie. Tu napríklad, toto je taký jeden veľmi fajn chlapík, ale je extrémne vysoký a má niektoré nevýhody. Tu je vidieť, že skočil to príliš na plocho. To znamená, že veľmi pravdepodobne bude to nestabilný ten výskok, začne ho hádzať do strán, pretože vo svojej podstate letí skoro v headdowne, hej, v tomto momente. A takisto pri tomto výskoku sa dostane v podstate pod zostavu, pretože nevyužíva relatívny vzduch, ktorý by ho vedel pekne potlačiť nad tie ruksaky, nad tie padáky. To znamená, že on po chvíľke po tomto výskoku bude vidieť práve iba tie zadky, nebude aj to brucha týchto dvoch ďalších Skydiverov. Toto je ďalší z výskokov. Opäť tu v podstate ja som sa odrážal z tejto nohy, tá noha je na ceste náspäť do polohy, v podstate chceme letať v tejto polohe, hej. Padák vidieť takto z vrchu. Tu tento skydiver bude mať problémy, ten naľavo, ten oranžový, pretože ide na vystreté nohy, má ešte aj hlavu otočenú smerom dole, to znamená, že je veľmi pravdepodobné, to, že tu má nejaký kontakt, o to by sa nemal vôbec starať, mal by sa snažiť lietať tú svoju polohu. Je veľmi pravdepodobné, že to vyskočí veľmi na plocho a opäť, že ho stočí do strany. No. Táto situácia sa vyvinula v túto situáciu. Čiže tu je pekne vidno tí dvaja, ktorí sa tam začali zaujímať o to, že či niečo vidí a podobne. Tak toto je, myslím, že ten, čo som hovoril, že veľmi pravdepodobne toho skočí na plocho vymelého. A toto je ten druhý. Hej. Namiesto toho, aby zabojovali, lietali svoju pozíciu, tak v podstate sa dostali do takéto situácie. Čiže myslíte na to, že potrebujete lietať svoje pozície, svoje sloty a bojovať o ne. Hej. Je to obdoba toho, ako sme trénovali v tuneli, že vás niekto ťaha dole, ťaha, tlačí vás do boku, proste bojujte o tú svoju pozíciu. Ideme ďalej. Takto nejak vyzerá nejaký hromadný výskok. Vzadu triafloatery, pred nimi už base. Ono je to takto nacvakané. Keď vidíte tento tu človek hore, sekundu. To im si kreslítka, len chvíľku to trvá. Tento tu človek sa tunak držal práve tej vrchnej hrany tých dverí alebo je pripravený na ten výskok. Dobre, dajte mi sekundu, pozriem si, že čo tu mám ešte pre vás pripravené. A už budeme končiť, lebo už to naťahujeme časovo. No, mám tu pre vás pripravené ešte videjka, ešte obrázky. Aha, tu sú tieto. To si ešte pozrieme. Takto. To je taký pomerne pekný obrázok. Ten modrý v strede, ten Milko Hodgkinson. Náľavo Ivica. Tie ruky síce vyzerajú smiešne, ale tá poloha je pomerne dobrá. Vo svojej podstate skákala tesne pred ním, je jemne nad ním a tela majú zhruba v rovnakom uhle. Vedia spolu pekne lieta. Tento ďalší floater vľavo dole opäť pekne lieta. Vpravo hore. Sekundu. Tu vidíme opäť toho istého človeka, čo sme videli, že skákal príliš na plocho. Opäť je príliš na plocho. Zase bude mať drobné problémy. Ostatní divery veľmi pekne vyskočení. Ukážem vám ešte pár videok, ktoré v podstate sú trošku z iného skákania. Je to normálne forwayové vyskakovanie z lietadiel. Pozrieme si iba výskoky. A v podstate ide o to, aby ste si pozreli, ako to vyzerá, keď tí ľudia začnú lietať ten vzduch hneď po výskoku. Hneď po výskoku znamená, že nečakajú, čo sa bude diať, ale v podstate okamžite po výskoku sa venujú vyslovene len a len lietaniu toho vzduchu a okamžite pracujú. Hej, toto je cieľ aj pre nás, aby sme hneď po výskoku začali okamžite pracovať. Dúfam, že vám to video bude prehrávať. Prosím, keby sa vám neprehrávalo, tak mi dajte vedieť za 3, 2, 1 teraz. Hej, okamžite na relatív a v kľude sa normálne pracuje ďalej. Ešte stále sú na relatíve, ešte stále a teraz niekde začínajú padať smerom dole, čiže 7-8 bodov na relatíve je úplne bežná vec. Ďalší, pozrieme si ich zo pár, budú také pomerne rýchle. Každý inak, každý niečo iné, ale vždy sa myslíte na to, že jedno, či sú nohami hore, nohami dole, vľavo, vpravo, vždy je to na ten relatív, hej, ten výskok. Ďalej. To skúsim zastaviť v tom momente. Hop. Pozrite sa, aj ten, čo ide z dverí, mal nohy proste ešte vo dverách, ale hop, a snaží sa ich dostať čo najskôr na ten relatív. V tomto momente sú všetci štyria v perfektnom relatívnom vzduchu. Okay. Ďalšie. Zase sú úplne inak. Poďte sa, ako je ten horný, predný, vycapený z dverí von. A opäť stojí to celé na tom, že hej, okamžitá prezentácia na relatív. O tom to je. Dobre. Tých videí ešte hrozne veľa, ale myslím si, že je na čase sa posunúť ďalej. To je, čo sa týka princípov výskokov na úvod všetko. Máme tu ešte informácie o rekorde a potom nejaké vaše otázky. Čo sa týka informácií o rekorde, prosím, sledujte web, ktorý pravidelne aktualizujeme. Prosím, ak nie ste vo WhatsAppovej skupine, v ktorej sú všetci napozývaní, kto boli na rôznych týchto teoretických kempoch, tunelových kempoch a podobne, tak dajte vedieť, napíšte mi, ja vás tam pridám do tej WhatsAppovej skupiny. Kto nemáte WhatsApp, snažte sa si ho nainštalovať, je to bežný nástroj na komunikáciu počas takýchto eventov. Zíde sa vám aj do budúcnosti, keď ste mali doteraz nejaké odpory voči tomu a podobne. A začíname postupne skákať prvé zoskokové kempy v aktuálnom kempe, ktorý má byť, myslím, že 20-21 apríl, tak sú tam už nejaké posledné 3 alebo 4 miesta voľné. Inak bude full a bude uzavretý. No. Na druhom tunelovom kempe, ktorý nás čaká čoskoro, ešte pred týmto doskokovým, myslím, tak ten už začína byť tiež plný, tam je iba pár miest voľných. To len takú, akože aby ste mali aktuálnu informáciu. Každopádne začíname zoskokové kempy, kde už budeme riešiť práve tieto veci, o ktorých sme sa dneska bavili. Večer pred zoskokovým kempom bude ešte teória jedna, kde budeme riešiť už vyslovene tie veci na ten zoskokový kemp hlavne. Prosím, každý, kto sa chce zúčastniť rekordu, či už je pozvaný a zatiaľ platný člen rekordu, alebo ešte je to mladá puška, alebo ešte si není istý a podobne. Predtým, ako bude môcť ísť do rekordu, bude musieť absolvovať minimálne jeden takýto zoskokový kemp, kde vlastne preukáže, dostane za ňo hodnotenie, že má na to, aby mohol ísť do rekordného kempu, do rekordného eventu. Čiže toľko k tomuto. V tomto bode ja nemám pre vás viacej informácií na dnešok. Môžete sa pýtať, môžete hovoriť čo ako.
A ty máš tú skopku?
Nepoužívam to, lebo na skopku je potrebné si nájsť miesto na postroji, kde vlastne väčšinou to robí do nožáku a do krytky nožáku, kde si ju umiestniš tak, aby ti počas voľného padu nevypadla. Len preto to musí robiť rigger, lebo častokrát nejaký prvotný nápad je dobrý, ale potom zistíš napríklad, že ti rozodiera nožák a nechceš mať rozodretý nožak, hej, napríklad. Čiže ono vyriešiť to není úplne jednoduché, ale vo svojej podstate je to, akože viem ti ukázať potom, že ak sa to asi robí, alebo ako to vyzerá, a ak sa tomu nájde nejaké dobré umiestnenie, tak vie to byť funkčné.
Ja som toho nevidel ešte nikdy, takže preto som bol prekvapený, že to existuje.
Dobre, posledná minúta otázok, ak by ste niekto mali ešte, tak to budeme chvíľku na seba mlkvo pozerať. Nech dám šancu, ak by sa chcel niekto niečo opýtať. Poď.
BTC sú spomínané? Všeobecne?
Takto.
Alebo...
Ak chceš skákať Big Wave event, máš BTC. Bodka. Je to preto, lebo je to extrémne funkčné. BTC sú extrémne silné, vieš s nimi dobre lietať, vedia ti veľmi pomôcť. Ale o povinnosti sa nedá hovoriť, len má to takýto aspekt, že pokiaľ skáčeš fanovi Big Way, to znamená, že ste, ja neviem, 16 na drobzóne a máte srandu z toho a skáčete, a skáčeš to bez butisov a odskočíš to dobre, nikto ti na to nič nepovie. Ak spravíš chybu a neodskočíš to dobre, tak v podstate budeš za chuja. To je taký, akože, taký aspekt. Čo sa týka ľudí, ktorí vedia, čo lietajú a vedia, ako lietajú, tak tam už je to veľmi špecifické. Napríklad Pete Elum lieta v bootisoch iba pri forwayových zoskokoch. Pri bigwayových zoskokoch lieta v podstate s holými nohami. Ale to je tak, vieš, keď máš 33-34 tisíc v podstate zoskokov, z ktorých drvá väčšina sú zoskoky na bruchu, Big Way a podobne, a vieš to naozaj lietať akože 99,9% tak si to môžeš dovoliť. Čiže nie je to, že povinnosť, len myslieť si, že takto, že nie je to povinnosť, ale musíš vedieť, čo robíš. A tých ľudí, čo vedia, čo robia, 100% nie je až toľko, aby to mohol mať, že hocikto. Ale ja chápem, že keď budeme skákať napríklad naše kempy, tak a niekto nemá butisovú kombinézu, tak bude skákať bez butisov, je to v podstate OK. Len potom si musí trošku zhodnotiť, že ak chce skákať tieto typy zo skokov, je dobré si butisovú kombinézu zohnať. Takisto gripy, hej. Gripy pre big wave skoky sú extrémne dôležité. Hlavne nožné gripy. Takisto tu mi Ivica kričí z vedľašej izby. Áno, aj treky sú s bootisovou kombinézou oveľa, oveľa silnejšie. Ale zase, opäť, ak máš 30 tisíc do skoku a vieš, ako sa trekuje bez bootisov, tak vieš byť platný treker aj bez bootisov. Ja vám veľmi ďakujem za to, že ste dneska tu so mnou strávili celý čas a uvidíme sa buď na Parapive, alebo zajtra na letisku, alebo kdekoľvek.